Fampihavanana.
Kolontsaina malagasy fanohitra ho amin'ny fampandrosoana.
Fampihavanana.
Ezaka maharitra. Malagasy.
CFM, komite ny fampihavanana malagasy.
Malagasy miavana, vahoaka milamina, firenena mandroso.
Malagasy.
Mpanatontosa, mamra zanakoto.
Araba top classy top vavy ary isorana hatrany fanaranao ny fandarana izay eratsika amin'izareo eo nivy ny komite ny fampiavanana malagasy na ny CFM ary miaraba tsika koa no ny fatratrarana ity taona 2020 ity satria ity ihany koa moa ny fandaratsika voalohany amin'ity taona ity. Iresaka makasika ny atao hoe kianja maitso ao amin'ny komine ambanivohitry Andriambilany distrika ny Ambatolampy faritry Vakinakaratra ny fandaratsika satria ao no ahitana ny rafim-piarahamonina mandala ny sotoavina mamalagasy nefa afaka hitondrana ny komunina iray ary nafana nampiray monina ao anatin'ity komunina iray ity. Vahintsika indrindra amin'izao tolakandro izao ny papakatiny eo anivon'ny CFM dia ramatoa valisoa razafy mahatratra izany mba afaka zavainao ny mpianatsika hoe inona marina moa ity kianja maitso ity.
Ny kianja maitso zay hita araka ny zava-misy ao amin'ny komune Andriambilany a distrikana Ambatolampy faritry Vakinakaratra dia mifakitanina Antananarivo zany dia toerana zay mbola ahitana ny fiainana andavanandro ny sotoavana malagasy dia ny fihavanana. Eo anivon'ireo kianja maintso ireo raha amin'ny komune Andriambilany no ahitana an'izany hoe mpiaramonina mbola te hiaramonina. Ny zava-misy amin'ny komune Andriambilany a dia ao a dia tena filamatra ny fandriam-pahalemana, filamatra ny fandoavan-kevitra, ny fanaovana kopian'ny ankizy na fanaovana kopian'ireo maty dia tena tsy misy olana mihitsy fa eo amin'izany kianja zany a no miainga ny zavatra rehetrarehetra. Zany kianja zany no isian'ny fifampiresahana, ao no iainana ny tena fihavanana ary raha misy fanentanana tokony atao a dia eo anivon'ireo kianja maintsy ireo no anaovana azy.
Inona moa zany kianja zany raha izay fanazavanao zay toerana sa rafitra sa inona izy io zany?
Ny kianja dia sady toerana nefa koa sotoavina ary rafitra. Toerana izy satria manodidina trano vitsivitsy na maromaro a dia misy kianja, dia toerana izy zany. Kianja maitso eo no iainana ny fahadiovana sy ny tontolo iainana mirindra sy mahafinaritra. Sotoavina izy satria eo amin'io kianja io a no iainana ny fihavanana ary rafitra izy a satria ireo vondrona trano ireo no mirafitra ho kianja. Ny kianja indray no mivondrona lasa vohitra zay vo fokontany, zay vo komunina. Dia ahoana ozy ianao ngamba hoe sy ny mpiaino zany hoe ahoana moa zany ny ainana an'izany sotoavina malagasy zany no anivon'ireo kianja ireo? Misy 8 ny kianja raha amin'ny komunina Andriambilany. Dia ireo kianja 8 ireo mivondrona vohitra 8. Dia ny zavatra rehetra atao dia eo anivon'ny kianja. Ao zany a mahatonga azy hoe kianja maitso dia izy moa zany araka ny voalaza teo zany ka tangorona trano mifanakaiky izy, fa maitso izy satria zava-dehibe ny tontolo iainana. Ao Andriambilany zany a dia tanàna madio ary rehefa madio a dia midika fa milamina. Rehefa ny tanàna maloto aloha dia midika zany fa tsy milamina ao, mety miady mihitsy ara ny olona ao, tsy mandeha ny fotodrafitrasa rehefa maloto. Dia ny fahadiovana zany a anisan'ny mamerina ny asina maha-olona. Dia ao ny iainana an'ilay kolontsaina malagasy le hoe takariva moropatana, dinidinika ny taolo, dinidinika mahatsara fihavanana. Dia eo amin'io kianjo io ny fampiresahan'ny ireo tangorona trano ireo dia eo a miakatra eo kianja avokoa na ny tanora na ny olon-dehibe na ny ankizy dia mifampitaiza eo amin'izany kianja izany. Ary ny zava-misy any Andriambilany zany a fa tsy azo isaina amin'ny ratsan-tanana dimy akory ny disadisa miakatra fitsarana satria ny zava-drehetra dia voavao amin'izany kianja zany. Ny fanentanana rehetra na resaka vaksiny zany na inona na inona dia eo amin'ny kianja ny fanaovana azy. Dia ireo kianja ireo zany tena miaina mihitsy an'ilay hoe fihavanana malagasy any fotony.
CFM komite ny fampihavanana malagasy.
Ahoana koa sary a ny atao hoe ny fomba fiasa ao anatin'ny kianja anankiray zany?
Ny kianja moa zany dia hoe rafitra, rafitra ara-piarahamonina. Dia misy mpanentana anankitelo izy ireo. ray aman-dreny toteny a vehivavy renim-pianakaviana ary tanora tena manao ny fanentanana. Ireo mpanentana anankitelo ireo a dia miasa maimaim-poana tsy tambazana volana arena. Ny tanjona dia zao amerina indray ilay fihavanana sy ny fifanajana, satria efa tsy misy tsony zany amin-drafitra ara-piarahamonina malagasy, dia ireo mpanentana ireo zany no manao ny fanetsiketsehana rehetra, manao ny fitaizana. Ny ankizy rehefa miakatra eo an-kianja anaovana ny angano, entanina amin'ny alalan'ny angano. Tsy misy ny fampandrosoana vanina raha tsy mandray andraikitra ireo tokotelo mamasana andro a, ny ray aman-dreny toteny a, ny vehivavy renim-pianakaviana, ny tanora. Dia eo amin'io kianja io a manakasina ny kianja, tsy mahazo resahana politika eo a, tsy mahazo resahana fivavahana, ary rehefa miteny eo a dia tsy mahazo mandainga na ny mpanao propaganda zany, dia tsy mahazo miakatra kianja raha ny eo amin'ny kommune andrembolany resahantsika, satria manana ny asiny izy io. Eo ny ifampilazana ny vaovao, ny vaovao tena marina, fampilazana ny vaovao ampitana azy aingana. Dia raha misy teny tiany be ny tanàna ho ampitaina, dia eo amin'ny kianja no ampitana azy. Raha misy teny tiany mpiaramonina ampiakarina, dia eo amin'ny kianja no ampiakarana azy. Fomba fanao dia toy izao: misy saina tsangana eo a, dia rehefa mitsangana ny saina dia samy mahafantatra ny manodidina fa tokony hiakatra eo an-kianja, ka na ny hatramin'ny ankizikely ary dia miakatra eo, dia eo no fampitana ny zavatra rehetrarehetra. Marena tsara fa ny kianja dia tsy azo hitondrana ady, fa raha misy sendra disadisa mitranga any amin'ny vohitra ny fanaovana an'izany, tsy voavahany filohan'ny vohitra izy a zay vao entinao mivokotany vao miakatra any amin'ny kommune. Dia arak'izany a raha ny fiainan'ny kommune andrembolany, satria nitsidika nijery ny zava-misy tany ny conseil du fampiavanana malagasy, dia hita zany fa saiky voava eo daholo ny olana rehetrarehetra ara-piarahamonina, ary tsy miakatra fitsarana intsony zany a, manamaivana be dehibe ny asam-pitsarana zany, manamaivana be dehibe ny asan'ny mpitandro filaminana zany. Hita fa any amin'ny faritry Vakinakaratra ary manerana ny Nosy mihitsy dia tena manenika ny faritra mihitsy zany ady tany zany, fa ao andrembolany zany a raha sendra misy an'izany dia ifampiresahana ny nivonikianja vova eo a, misy ilay ataony hoe reconnaissance sociale, dia iny a dia tsisy miala, tsisy mivoana amin'iny intsony a ny olona rehetra. Ao amin'io kianja io nanaovana ny fandoavaketra ary mifaninana mihitsy ny kianja, satria atao petadrindrina ny hetra zay voaloha, ka raha misy kianja sahirakirana dia ny kianja hafa no miteny hoe alao ampindraminay aloha ianareo amin'ity a fa mahamenatra, satria atao petadrindrina. Hitantsika amin'izany a dia fifanampiana izay mariky ny mahamalagasy izay tena very tokoa izy io a taty oriana, kanefa dia efa manomboka miverina tsikelikely a amindreo a fisian'ny kianja maitso ireo.
CFM komite ny fampiavanana malagasy.
Ankoatran'izay, manahoana kosa ny anjara toeran'ireo ankizy, ny vehivavy, ny ray aman-dreny sy ireo olona marefo ihany koa manana adidy daholo ve ireo olona ireo a rehefa tonga ny fivoriana ao anatin'ny kianja?
Tsy misy havahana mihitsy fa manana adidy daholo, ary raha ohatra ary miresaka hoe valy tanana isika, ny tsy mahay sobika ho no mahay fatrambary, dia raha misy somary osaosa na malemy amin'ny resaka valy tanana dia azo ampanaovina zavatra afa izy. Any amin'io kommune io a tsy dia mba misy loatra ny sarakatsaha, tena miaina ny valy tanana ny olona, dia manana ny olazaina daholo, na ny tanora na ny vehivavy na ny ray aman-dreny na ny ankizy, tena ampitenenina mihitsy ary, ary dia eo ny fampiresahana. Tsy misy sakatsakana, tsy misy fisaratsarahana, fa dia azo resahana ho kianja daholo ny zavatra rehetrarehetra, ary tena miresaka tokoa mampita ny zavatra rehetra eo amin'ny kianja ny mponinao. Eo amin'ny kianja raha toka misy valitanana tokony ho atao na asa tanamaro tokony hifanaovana, indraindray misy olona somarosa kokoa na malemy kokoa noho ny hafa, dia tsy havahana mihitsy izy akory fa mandray anjara izy, fa omena izay asa mifanandrify amin'ny hery sy ny asa tokony ho vitany. Raha tsy mahay mitanangady izy mety afaka manapaka bozaka, raha tsy mahay mitomboriky izy na zavatra ohatran'izany a mety misy zavatra tsotsotra kokoa azy ny atao, fa na ny ankizy ara dia omena ny anjara sahaza azy. Eo amin'ny kianja ihany koa no anaovana ny fanarenana ny taranaka, ampitana ny fanabeazana, dia andrindrana izay tokony fanabeazana tokony fantatry ny ankizy sy ny tanora, dia tsy misy fisalasalana mihitsy a, fa eo anivon'izanykianja izany a dia eo daholo a no anaovana ny fitaizana ara-kolontsaina. Mety misy lohahevitra ray iraisana, mety misy teny tiana ampitana, dia ao anatrehan'ny kianja no anatanterahana an'izany. Hanika ny zava-misy a raha any amin'iny kômiona andrembilany iny a dia misy ny fampizarana, misy ny fampitezana, mandry fa izay ny mponina ary na akasoavana na karatsiana dia mifanampy izy ireo. Ohatra zao hoe rehefa vokatra ny vary a dia manangona, ndeha ataontsika hoe raizinga isatokantrano, ireny zavatra voangona ireny a no ampiasaina amin'ny karatsiana rehefa misy fahoriana ohatra. Raha misy ambony iny a dia azon'ny kianja midy indray a ividianana fitaovana toy ny vilany sy ny sisa ho an'ny kianja. Zany hoe tena mirafitra zany ny fihavanana, dia araka ny voalaza hoe a manao ny programa izy ireo amin'ny resaka valintanana.
Inona zany a no azo amehezana na famitinana zany ny mazava-dehibe a anty kianja maintso a ao andriambilany ity?
Rafitinina dia izao, kianja maintso a dia toerana sehatra rafitra sotoavina tena iainana andavanandro ny atao hoe fihavanana. Izy io dia tena efa very lasa ohatrany lazainy teny frantsay hoe teoria fotsiny sisa, dia lazaina fa hoe mampiavaka ny malagasy, mampalaza ny malagasy, tsy misy mpanany. Kanefa rehefa tsy iainana dia zary lasa ho resaka fotsiny ihany. Fa ao andrembilany a dia tena hita fa tena miaina andavanandro ny fihavanana ny mponinao. Hanika ary zareo ora dia tena vakivava mihitsy milaza hoe izay a tsy manan-karena nefa izay koa tsy mahantra fa milamina izahay. Ary ny resaka demokrasia foana ny olona, fa aminay ny demokrasia dia ny fiainana ny fihavanana io ny demokrasia.
Hitantsika amin'izany tompokilasy tompovavy fa zava-dehibe ho an'ny firenena, indrindra fa ho an'ny bentanàna izay voalana, ny mazava-dehibe ny fampiarana ny teny rana entina hitantanana ny kômiona izany, ary rehefa misy ny atao hoe fifanarahana sy fandaminana eo amin'ny tompony andraikitra sy ny olona entina dia moramora kokoa ny tondrana ny firenena. Ka hoezahina anaparitaka ity sotoavina mamalagasy iray ity dia ny kianja maintso izany. Isaorantsika be dia be ny mpapakateny eo anivon'ny CFM dia ramatoa Valisoa Razafimatratra tato anatin'ny fandarana izao. Amin'ny herintsika dia mbola amelabelatra bebe kokoa ny makasika izany kianja maintso izany. Tapitra ny fandarantsika ametrana veloma amin'ny manaraka indray. Veloma tompoko.
Fihavanana,
kolontsaina malagasy, fanohitra ho amin'ny fampandrosoana,
fampihavanana,
ezaka maharitra malagasika.
CFM komite ny fampihavanana malagasy.
Malagasy miavana, vahoaka milamina, firenena mandroso.
Malagasika,
mpanatontoso, mamirazana koto.